Dear sisters, I greet you.
Mahal kong mga kapatid, binabati ko kayo ng may labis na pagmamahal. Ngayon, saan mang panig kayo ng mundo, sana ay madama ninyo ang pagmamahal ng Panginoon at ng Espiritu sa inyong puso sa mensaheng inawit ng choir. Idaragdag ko ang aking patotoo sa kanila. Alam ko na si Jesucristo ay buhay at mahal niya tayong lahat. Ngayong gabi, tayo ay nagtitipon bilang mga kababaihang nakipagtipan sa Diyos. Ano man ang ating edad, kalagayan at personalidad, lahat tayo ay Kanyang mga anak. Gumawa tayo ng tipan na laging alalahanin si Jesucristo. Ang kapangyarihan ng tipan na iyan ay umaantik sa aking puso nang dumalo ako sa isang pagbinyag. Doon sa harapan ko naupo ang walong bata na nasasabik dahil dumating na ang kanilang special na araw. Ngunit nang tingnan ko ang kanilang masasayang mukha, hindi lang isang grupo ng mga bata ang nakita ko. Sa halip nakita ko sila gaya ng naiisip ko na pagtingin sa kanila ng Panginoon. Nakita ko sina Emma, Sophia, Ian, Logan, Aden, William, Sophie at Micah. Bawat tipan sa binyag ay ginagawa ng bawat isa. Bawat isa ay nakasuot ng puting damit. Naroon sila at handa ang kanilang puso na gumawa ng kanilang unang tipan sa Diyos. Gunitain sa inyong isipan ang araw ng inyong binyag. Maalala man ninyo ang maraming detalye, ang iilan lang. Sikaping madama ngayon ang kahalagahan ng tipan na ginawa ninyo. Pagkatapos kayong tawagin sa inyong sariling pangalan, kayo ay inilubog sa tubig at umahon. Handang tawagin sa pangalan ni Jesus at nangako na susundin siya at ang kanyang mga kautusan. Ang pagkikipagtipan sa Diyos ay tumutulong sa atin na malaman kung sino talaga tayo, na idurugtong tayo ng mga ito sa Kanya, kung saan ay nadaraman natin ang ating kahalagan sa Kanyang paningin at ang ating lugar sa Kanyang kaharian. Sa paraang hindi natin lubos na maunawaan, bawat isa sa atin ay kilala at mahal niya. Isipin ninyo, bawat isa sa atin ay may puwang sa Kanyang puso. Ang Kanyang hangarin ay piliin natin ang landas pabalik sa Kanya. Mahaliga ang tipan sa binyag. Ngunit ito ay simula lamang. Ang pasukan na patungo sa buhay na walang hanggan. Nasa unahan ng ating paglalakbay ang mga tipan sa templo at mga ordinansa ng priesthood. Tulad ng paalala sa atin ni Elder Bednar, noong tayo ay nabinyagan, sinimulan natin ang paglalakbay patungo sa templo, hindi lamang sa paggawa ng mga tipan, kundi sa tapat ding pagtupad ang siyang naghahanda sa atin sa buhay na walang hanggan. Iyan ang ating mithiin at kagalakan. Nasaksihan ko ang kapangyarihan ng mga tipan sa aking mga magulang na ipinamuhay ang Ebanghelyo. Nakita ko sa aking ina ang pagsunod ng tipan sa Diyos. Ang mga desisyon niya ay nagpakita ng kanyang mga prioridad at pagiging disipulo ni Jesucristo. Nakita ko ang kapayapaan, kapangyarihan at proteksyon sa kanyang buhay nang tumupad siya sa mga tipan. Ang kanyang buhay ay nagpakita ng kanyang pagmamahal kay Jesucristo at ng kanyang hangaring sundin siya. Gusto kong tularan ang kanyang halimbawa. Ang pagsasama ng mga magulang ko bilang mag-asawa ay nagsimula sa kakaibang paraan noong 1936. Seryoso ang pagdidate nila at nagpaplanong magpakasal nang matanggap ni Itay ang anyaya sa kanya na maglingkod bilang full-time missionary sa South Africa. Nakasahad sa liham na kung siya ay karapat dapat at handang maglingkod, ay kausapin niya ang kanyang bishop. Ibang-iba ang paraan ng pagtawag ng missionary ng mga panahong yon. Ipinakita ni Itay ang liham kay Inay at nagpasya sila na maglilingkod si Itay. Sa loob ng 2 linggo bago siya umalis, nagpipiknik sila sa tanghali bawat araw sa Memory Grove malapit sa Salt Lake City. Sa isang pagkakataon, dahil si inay ay nag-fast at nanalangin, sinabi niya kung gusto niya na magpakasal sila bago ito umalis. Noong mga unang araw ng simbahan, ang mga kalalakihan ay tinatawag kong minsan na mag-mission at iniiwan ang mga asawa at pamilya nila. Ganyan din ang nangyari kina Itay at Inay. Sa pahintulot ng kanyang mga priesthood leader, nagpakasal sila bago siya umalis para mag-mission. Sa Salt Lake Temple, natanggap ni Inay ang kanyang endowment at ikinasal sila sa panahong ito ni Elder David O. McKay. Napakasimple ng kasal nila. Walang mga retrato, magandang damit pang kasal, mga bulaklak, at handaan. Lubos silang nakatuon sa templo at kanilang mga tipan. Para sa kanila, ang mga tipan ang pinakamahalaga sa lahat. Pagkaraan ng 6 na araw pagkatapos ng kasal, umalis si Itay patungo sa South Africa. Ang kanilang pagpapakasal ay hindi lamang sa pagmamahal nila sa isa't isa. Mahal din nila ang Panginoon at hangad na maglingkod sa Kanya. Ang mga sagradong tipan sa templo ay nagbigay sa kanila ng katatagan na matiis ang 2 taon na pagkawalay nila. Nagkaroon sila ng walang hanggang pananaw sa buhay at sa pagpapala sa mga yaong tapat sa kanilang mga tipan. Lahat ng pagpapalang ito ay higit pa sa kanilang sakripisyo at pansamantalang pagkakahiwalay. Pagkamat hindi madaling paraan yon para masimulan ang buhay may asawa, napatunayang mainam na paraan iyon sa pagtatatag ng walang hanggang pamilya. Habang lumalaki ang pamilya, alam namin kung ano ang pinakamahalaga sa aming mga magulang. Iyon ay pagmamahal nila sa Panginoon at ang pagtupad nila sa mga tipang ginawa nila. Kahit bumanaw na ang mga magulang ko, ang kanilang halimbawa ng kabutihan ang patuloy na nagpapala sa aming pamilya. Ang halimbawa ng kanilang buhay ay makikita sa mga salita ni Sister Burton. Ang pinakamainam na paraan para mapatatag ang pamilya ay tuparin ang mga tipan. Ang panahon ng kanilang paghihirap at pagsubok ay nagpatuloy. 3 taon matapos bumalik si Itay mula sa kanyang mission, sumiklab ang World War II at tulad ng iba, nagpalista siya sa militar. 4 na taon na naman siyang wala sa bahay habang naglilingkod sa Pacific bilang Navy. Iyon ay mahirap na panahon para sa mga magulang ko na muling magkahiwalay. Ngunit para sa aking ina, ang mga araw ng kalungkutan, pag-aalala at kawalang katiyakan ay pinapapalooban din ng mga pagbulong ng spirito na nagbigay ng kapanatagan at kapayapaan sa gitna ng unos. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanya, ang buhay ni Inay ay biniyayaan ng kaligayahan, kagalakan, pagmamahal at paglilingkod. Ang pagmamahal niya kay Jesus ay nakita sa kanyang pamumuhay. Nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa langit, kakayahing mahalin at tulungan ang lahat na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay makikita sa mga paborito niyang scriptures na itinuro niya sa amin. Hindi nakita ang mata at hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangangasibig sa Kanya. Sa kanyang buhay, si Inay ay napalakas at napagpala dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon at sa mga tipang itinupad niya ng tapat. Tiyak na magiging iba ang inyong buhay sa buhay ni Inay. Ngunit ang mga alituntunin mula sa kanyang buhay ay angkop sa ating lahat. Kapag ang mga kababaihan ay nakatuon sa templo at sa kanilang mga tipan, ang Diyos ay magbibigay ng mga pagpapala sa makapangyarihang paraan. Tulad ng halimbawa ni Inay sa akin, ang pagtupad sa mga tupan ay mag-iiwan ng pamana ng pananampalataya sa inyong angkan. Kaya mga kapatid, paano natin makakamtan ang kapangyarihan at mga pagpapala ng mga tipan sa templo? Ano ang magagawa natin ngayon upang makapaghanda para sa mga pagpapalang iyon? Sa paglalakbay ko, nalaman ko ng mga kababaihan sa lahat ng edad at kalagayan na ang buhay ay nagbibigay ng kasagutan sa mga tanong na ito. Nakilala ko si Mary pagkatapos ng kanyang ikawalong kaarawan. Tulad ng iba, siya ay sabik sa paggawa ng family history at nakapag-ampag ng mahigit 1,000 pangalan para sa gawain sa templo. Inihahanda na ngayon ni Mary ang kanyang sarili para sa pagpasok sa templo kapag siya ay 12 taong gulang na. Si Brianna ay 13 taong gulang na at tinanggap ang paanya ni Elder Anderson tungkol sa templo. Siya ay naghanda ng daan-daang pangalan para sa gawain sa templo at isinama ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa pagpapabinyag sa templo. Sa sagradong gawain ito, ang puso ni Brianna ay bumaling hindi lamang sa kanyang mga ninuno, kundi gayon din sa kanyang Ama sa Langit. Bagamat si Anfisa ay abala na nagtatrabaho at pumapasok sa graduate school, may oras pa rin siya na pumunta sa templo bawat linggo. Naghahanap siya ng inspirasyon at nakadama ng kapayapaan habang naglilingkod sa bahay ng Panginoon. Si Katya, isang miyembro sa Ukraine, ay mahal ang templo. Bago itayo ang templo sa Kyiv, siya at ang iba pang sa kanyang branch ay nagsakripisyong bumiyahe ng 36 na oras sakay ng bus para pumunta sa templo minsan sa isang taon sa Germany. Sila ay nag-aral ng scriptures, kumanta ng mga himno, at pinag-usapan ang ebanghelyo habang nagbabiyahe. Sabi ng Katya sa akin, nang makarating kami sa templo, handa na kaming tanggapin ang ibibigay ng Panginoon sa amin. Kung gusto nating matanggap ang lahat ng pagpapala sa atin ng Diyos, ang tinatahak natin ay dapat patungo sa templo. Ang mga templo ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Inaanyayahan niya tayong lahat na lumapit sa Kanya, matuto sa Kanya, madama ang Kanyang pagmamahal, at tumanggap ng mga ordinansa ng priesthood para sa buhay ng walang hanggan sa piling niya. Bawat tipan ay ginagawa ng bawat isa. Bawat malaking pagbabago ng puso ay mahalaga sa Panginoon, at ito ay magdudulot ng kaibahan sa inyo. Dahil kapag pumunta tayo sa Kanyang banal na tahanan, tayo ay masasakbitan ng Kanyang kapangyarihan. Ang Kanyang pangalan ay mapapa sa atin. Ang Kanyang kaluwalhatian ay babalot sa atin. At ang Kanyang mga anghel ay mangangalaga sa atin. Ibinabahagi ko sa inyo ang aking tiyak na patotoo na ang ating Ama sa Langit ay buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ang lahat ng inaasam, pangako, pagpapala ng templo ay natutupad. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga tipan. Ang dalangin ko, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.